Poloniako parlamentuak tramiterako onartu du. Abortatzen duten emakumeentzako 5 urteko kartzela zigorra eskatzen duen herri ekinaldi legegilea. Gizarteragileek deituta manifestazio jendetsuak egin zituzten atzo eta astelen beltz izendatu zuten atzoko eguna talde feministen deialdiarekin bat eginda. Hainbat enpresa kateak itxi zituzten protesta gisara eta abortu eskubidearen aurkako oldarraldia esango dugu ez dela Poloniakoa soilik, gurean ere eskubide gisa aitortua izateko 11 oztopo ezagutzen ditugula. Hor dago, besteak beste, aldaketaren banderapean Nafarroan egiteko duten bide zaila. Gaia bera tertuliara ekarri eta bilagunekin hausnartuko dugu gaurko saioan, Malen Aldalur estudioraino bertaratu zaigu, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Malen.
Apa, arratsaldeon.
Eta Mikel Gartzia berriz telefonoz bestalde dugu, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Urrunetik gerturako saltoa egingo dugu iruditzen bazaizue, sarreran aipatu dugun Poloniako adibideaz zenbait xetasun aipatuko nituzke, abortua kasu guztietan debekatzea, abortatzen duten emakumei eta haiei laguntzen dieten medikuei 5 urte arteko kartzela zigorrak ezartzea eta aurra modu naturalean galdu dutela diotenen kasuak ikertzea. Hoiek dira Ordo Iuris eta Estopa Abortua koalizioak bultzatutako herri ekinaldi legegilearen puntu nagusiak. Guztira 1000 sinadura bildu ditu ekinaldi horrek eta jasotako babesa ontza jota proposamena tramiterako onartu du Poloniako legebiltzarrak. Eskubidez ari garela esateare arraroa egiten da halakoak aipatuta, Malen.
Bai, hori da, beldurgarria lerroiek irakurtzea bakarrik, ez, gaur egun, bueno. Nik uste edo behintzat Poloniako egoera gehiegi ezagutzen ez genuen, no? Ez ustean etorri zaigun berria izan dela. Bai abortua debekatzea bera, baina baita ere aurretik aipatu dituzun modu guzti hoietan, ez? Eta ez bakarrik debekatzea, baizik eta abortu naturala aukitzen duten kasuan ere ikertzea. Eta, bueno, badago hor, bueno, ez da gitzea intenzionalidadekin egindako atzera pausua dan legea onartzea edo, baina bai egia da, hemendik begiratuta behintzat, bueno, eta harrigarria, beldurgarria, eta, bueno, onartezina ere, bai. Emakumeen eskubideak guztiz alboratuak usten dituen lege bada, eta bueno, ikusi da ere ze erantzun eman zaion, bai Polonian eta baita bueno, Europar Batasuneko bestelako herrialde batzutan, astelen beltza izendatu zuten horrekin. Baina bueno, ez dakit ze aukera dauden horren aurka egiteko, ez? Eta niri pixka bildurtzen didana bai Polonian dagoen joera hau, Europar Batasunean eta eskubirantzako norabide hori pixka bat gero eta indarra handiago hartzen ari ote den edo. Eta, bueno, gero ekarriko dugu pixka bat onera, ez? Baina egia da nik irakurri noenean oso urruti sentitu nun kontu bat izan zala, pentsatzen hemen bai bermatzen zaizkigula nola edo ala eskubide horiek, baina bai egia da geurera ekarrita ere oraindik asko dugula egiteko, ez? Baina, bueno, hau bai da pixkate beste estremoa edo behintzat gordine arazoaren gordinkeria edo oso azalean usten duen albistea.
Muturrera eramandako kasu bat izan daiteke, bueno, emakumeen eskubidea erabakia bera erabat deusazten duena, Mikel?
Bai, ala da, ez, eta nik uste Malenek dioen moduan, nik ere ez dute Poloniako errealitatea gehiegi ezagutzen, baina, bueno, Europa nagusitzen ari den eskuinan oraino iritsi daitekeen, ba, horren adibide bat gehiago dirudiela honek, ez, ikusten denez, Polonian dagoeneko oso zorrotza da, ez, abortuaren gaineko edo abortuaren eskubidearen gaineko legedia, eta orain pues are zorrotzagoa, ez? Astakeria ez esateagatik. Eta niri ere arreta handia deitu dit, ba hori, ez? Aurra modu naturalean galdu dutela diotenen kasuak ikertzea dena, ez? Jode, baia polizia lana egingo du gobernuak, ez? Eta kontrola, ez? Neurgabeko kontrol hori emakumeen gorputzen gainekoa eta emakumeen erabakien gainekoa, pues noraino iritsi daitekeen, ez? Eta horrekin batera baita ere arreta ditu dit, bueno, ba, atzerri ministroa, Poloniako atzerri ministroak nola komentatzen duen, ez? Hiltzeko eta bizitzeko eskubidearen inguruko eztabaida serioa espero dugu. Betiko dinamika horretan jokatuz, ez? Pixka bat bizitza eta heriotzarena, eta, bueno, ba, gero argudio zientifikoak nahieran erabili daitezke, ez? Bakoitzak jartzen duelako bizitzaren hasiera, ba, bueno, komenizaionaren arabera, baina horrek atentzioa deitu izan dit beti, ez? Zeinen lelo inteligentea daukaten abortuaren kontrako taldeek, ez? Abortuaren kontrako taldeak, ba, ez dain lelo politia, baina bai probida edo bizitzaren aldeko deitza, ez? Beraien burua, baina aldiberean oso iraingarria da, ez? Bestiok eriotzaren aldekoak bagina bezala, ez? Esaten duelako, ez? Algia abortua eskubidea defendatzen dutena, ba, eriotzaren alde ongo balira bezala. Eta gainera, diskurtso horrek abortatzea erabakitzen dutenengan ere, bueno, pues, estigma handia suposatu dezakelako, ez? Eta horregatik, bueno, pues, interesgarria iruditzen zait, ez? Zenbat kezkatzen den jendea, ba, oraindik garatu ez den bizitza horretan, ez? Eta oraindik jaio ez direnen eskubideetan, baina zein gutxi axola zaizkien, ba emakumeen eskubideak, ez, edo kasu honetan, ba haien erabakitzeko eskubideen errespetuan ze arreta gutxi jartzen duten, ez?
Dikotomia bat edolako banak eta bat beraz egiten dute, emakumeen eskubideak aipatu ditugu, eta kaso zapalkuntza, bueno, aurdun egon nahi ez duen horrengana zuzentzen dute, baina bestelako presio bideak ere baliatzen dituzte, legiaren barruan abortatzeko aukera luketen emakumeak aurdunaldiarekin jarraitzeko konbentzitzen alegintzen omen direla medikuak salatu dute talde feministek, aipatu duzuna, modu naturalean izandako abortuak ikertzeko ere badutela nola baiteko asmoa, eta horrez gain, urrengo eguneko pilula debekatzeko eskariare egin dute, eta urrengo eguneko pilula saltzen edo banatzen harrapatutako edon hori bi urte arteko kartzela zigorra ere jarriko liokete, beraz, presio bideak areagotuta datozela esan genezake, eta kaso, emakumearen erabaki buru jabea bera ere aurrera eramateko modu guztiak moztu nahi dituztela, Mikel.
Bai, ba hori da, ba, zuk zeuk esaten duzun moduan azkenean emakumearen infantilizazio hori, ez? Edo zergatik dakit, goi karguek erabaki behar duten edo konbentzitu behar duten emakumea beretzat onena zer den, ez? Berdineragoa, azkenean astakeria iruditzen zait, baita ere urrengo eguneko pilula debekatzeko eskatzearena eta erabiltzen dutenek bi urte arteko kartzela zigorra jasoa alizatearena. Hori esan da, baita ere egia da batzutan oso harin jokatzen dugula iruditzen zaidala, ez? Eta horregatik sexu praktiketan babesa erabiltzea, bueno, beharrezkoa dela, ez? Gogoratu behar degula, ez? Baina, bueno, ardura partekatua jakina, ez? Azkena sexu praktika horretan parte hartzen duten persona ororena, ez? Emakume naiz gizon. Egia da, azkenean, bueno, emakumeak bete-betean kaltetzen dituen gaia dela hau, nik gogoan daukat Espainiako estatuan, beperen abortu lege polemikoaren garaian ere, bueno, pixka bat agerian geratu zidela, PP-ko emakume asko abortatu zutela, eta bar, bueno, azkenean, dozen ideologiakoetakoek bezala, ez? Eta orduan horri ikusten da, lege hau nire ustez, ateratzeko beharrak, bueno, pues, nondik abiatzen den, ez? Sorgin eiza hori pairatzen ez duten, gizonen handik esango nuke, bestelanik ez dio dalako logika handirik ikusten. Eta aipatu nahiko nuke baita ere, lehen esaten genuen moduan, Polonia dagoeneko abortuen aurkako legedia gogorrenetariko baduela Europar Batasunean, eta, bueno, hau txarra baldin bada proposamen berri hau, berau bertan bera gelditzea, lorpen bat baldin bada ere, ez litzatekela pozik egotekoa, esan nahi dute, askotan, estrategia hori erabiltzen dalako, ez? Hor dagoa botatzen da, gero erdibideko zerbait egiten da, eta badirudi, bueno, erdibideko hori kriston lorpena dela, eta ez, eske erdibideko hori bera ere ez da ez onargarria, eta ez bidezkoa.
Bai, akaso herritarren eskubideekin eta iritziekin jolasteko, legitimitatea ero sentitzen dute. Hasieran aipatu dugu, Gebrera etorriko bagina ere akaso espero gabeko egoerekin topo egingo genukeela, aipatzen genuen zeharkako presio hori bera Nafarroako kasuan ikus daiteke edo azken urtetako errepasoa eginez gero nabarmentzekoa da. Martxelo Diazek larunbateko gaur 8:00-rako egin zuen analisian kontatzen du Nafarroako emakumeek salbuespen egoera bizi dutela abortu eskubidearen arloan. 1986an saiatu zirela abortuak sare publikoan egiten osasun bidea delakoan, zenbait egin ere egin zituztela, baina izugarrizko jazarpena pairatu zutela medikuek eta 1980ean epailaren aurrera eraman zituztela, egoera izugarria pairatu behar izan zuten, presio psikologiko handia eta eraso etengabea komunikabideetan, epailek ez zituzten zigortu, legeak ez zuelako horretarako bide ematen, baina salaketa ipini zuen Akzion Familiar taldeak helburua bete zuen eta ordutik ona ez da aborturik egin Nafarroan osasun sare publikoan. 30 urte pasa dira eta 86an egindako saiakera hori izan zen azkena, Malen.
Bai, egia esan, asko hitz egin dugu Nafarroaren aldaketa gobernu honetaz edo, eta egia da agian euskararen gaiari edo gai sozial gizarte gai ezberdinei heldu diegula, eta oso interesgarri ditu zain, Martxelo Diazek gaur sortzen egiten duen analisi hau, ez da. Claro, berak hor komentatzen duena zan, sare publikoan ez da aborturik egin, sare pribatuan bai, sare publikoan ez da aborturik egin, inaundi batean eta ezkerrak ginekologia buruak berak behin baino gehiagotan aipatu duen bezala. badutelako medikuek kontzientzia, ez dakit orain exactamente nola deitzen
da, eragozle izaera
kontzientzia eragozle izaera hori da, eta bueno, ez, horrek baimentzen die nolabait aborturik ez egitea edo ez. Eta bueno, badirudi Nafarroako osasun publikoko mediku guztiak edo ia guztiak hori atxikituta edo ez dutela aborturik egiten, baina kuriosoki, gero beraien mediku kontsulta pribatuetan bai egiten dituzte halakoak, ez? Gainera komentatzen du nola bueno, zu kontzientziei
bai, kontzientzia eragozle.
Eragozle izateko, bueno, izena eman behar dezun, edo jakinarazi behar dezun arazela da, eta Nafarroako kasuan oso gutxi dira ala egin dutenak, baino bai beldur bat omen dago abortu bat egin ezkero, bueno, jendarteak izango duen erantzunagatik edo. Nik uste Nafarroan opusen indarra eta lobia, egiten duen lobia, eta indarra eta presioa ikaragarria dirala oraindik, naiz da ez duen ematen, ez? Pixkat ematen duen pixkat beti baretuago dagola edo, ez? Baina gaur egun jendartean indarra handia duna, jendartea baino gehiago olako erakundeetan, eta gero analizatu beharko litzateke zein da ginekologia burua, gizona, gainera. Baina, bueno, zeinek jarriago, norre, zupeneren garaitik, eta bueno, eta zein dan berak babesten duen diskurtsoa ere bai, ez? Eta lehen Mikelek aipatzen zuen emakumeen infantilizazioaren kontua eta Poloniaren gaiarekin, nik Nafarroara ere pixka bat ekarriko nuke, ez? Denola osasungintza publikoan oraindik emakume batek ezin duen abortatu, bueno, ez dakit zeinen beldurragatik medikuekola egin nahi ez dutelako, ez? Dirurik ez baldin badago bentzate tartean. Eta bueno, horre ikusten dira arazo, bueno, alde batetikan moralak oraindik zein nolako indarra eduki dezaken kasu honetan Nafarroan eta gero ere publiko eta pribatuaren arteko gatazka hori batez ere osasungintzan ari garenean.
Eta bereizketa horiek bueno, hitzez aipatzen diren argudioien atzean gordetzen diren zenbait aitzakia esango dugu. Hain justu irailaren 23an egin zuen Nafarroako Ospitale eguneko ginekologia eta obstetrizia saileko buru Ricardo Ezkurrak agerraldi hori oker ez banaiz Euskal Herria Bilduko koalizioak eskatuta eta Nafarroako gobernua sortzen dute osatzen duten alderdietako kidei zalantzak eragintzizkien arke egin dako adirazpenek, eredu aldaketa gauzatu beharko luketen arduradunek ez dutelako aldaketarako konpromisorik agertzen eta konplexutasunen edo beste dozen irizpideren gainetik emakumeen eskubideak eta haien erabakia errespetatu beharra dagoela. Gogora ekarri zion, Bakartxo Ruiz EH Bilduko legebiltzarkideak, akaso beste motibo pisutsuago batzuk ageri dira Nafarroako kasuan, Mikel?
Bai, guztiz, ez? Bueno, azkenean Marenek aipatu du, ez? Ginekologia saileko buru hau, Ricardo Ezkurra, bueno, UPNren garaian izendatua, eta haien hildokoa, ez? Eta dudarik gabe oraindik erregimenak indar handia dauka Nafarroan. Opus aipatu dugu, baina opus ez gain, UPN bera, eta ideologia eskuindar, eta zaharkitu hori guztia, ez? Eta horre atzean, azkenean dauden indar, botere eta ekonomia interes guzti horiek, ez? Bueno, ba Ricardo Ezkurrak berak esatea, ba bueno, oso zaila dela abortua albidetzea osasun publikoan, baliabide nahikorik ez dagolako edo konplexua delako edo, ba bueno, nahiko lotsagarria iruditzen zait, ez? Azkenean herritarren eskubidea bermatzeko baliabiderik ez dagoela esatea, zer eta horiek jartzearen arduraduna zarenean, ez? Izango litzateke pixka bat, ez dakit, esatea bezala, ba, eskola publikoan hor guztiak hartzeko baliabiderik ez dagoela, eta orduan, bueno, ba, eskola pribatuetara bidaliko ditugula, ez. Ta gainera, pixka bat ikusten da baita ere, atzean ze kutsu daukan honek guztiak, ze beste hitz batzuk ere esan zituen, ez, ikusten dan, ez, Ricardo Ezkurra honek, ba, komentatu zuen, ba, ezkondu gabeko emakumei eta lesbianei, ba, urdun geratzeko laguntza eskaintzeak ere, ba, arazoak emango zituela, bide publikotik, ez? Bueno, pues orduan ja esan edetara eta godoan gaia dala, eta bueno, ba horre sartzen diren ba kontu ideologiko eta alakoak, ez? Eta ez hori bakarrik, botere borroka ere aipatzen genuen, ba Martxelo Díazek oso ondo deskribatzen duelako bere analisian, eta Malenek pixka bat aipatu du, bazkenean nola, osasun publikoan edo bide publikotik, edo osasun bidean egiten ez direnean bat kontsulta, ba, gero kontsulta pribatuan egiten dituztelako mediku horiek beraiek, ez? Eta larria da, zeren, bueno, azkenan privatizatzen ari garelako zerbitzu bat, eta azpi kontrata horren bidez, ba, mediko horiek ari direlako diru publikotik kobratzen, pribatuan, eta aldi berean, bueno, pues, osasun bidean, soldata publikoa jasotzen. Ez dena da nahiko ikustean ez konplexua eta nahiko, bueno, zikina edo iluna esango nuke, ez? Eleno, aipatzen zenuten baita ere kontzientzia eragozpenarena, ez? Bueno, harrituko ninduke Nafarroa izatea justu, ez dakit, erkidego guztietan, ba, kontzientzia eragozle gehien dituen mediku edo mediku gehien dituen lurraldea, ez? Eta beti gainera abortuari lotuta, nik uste dut oso argia dela, esaten genuen bezala, lehengo erregimenaren presioa eta oraindik hor dagoen bueno, pues beldur hori, ez? Eta mediku asko azkenean, ba, bueno, pues ez dakite lana ez galtzeko edo presio hori ez jasotzeko edo erosotasun beraien erosotasun gune horretatik ez ateratzeko, ba, bueno, pues pixka bat hildo hori jarraitzen dutela eta problemarik ez bilatzeko, ez? Nolabait.
Hor dago, aipatzen zenuelako zuk, Mikel, bueno, abortuarena izan daitekeela gai bat, baina ezkurrak berak aipatutako ezkongabeko emakumei eta lesbianei ernaltzen lagundurako aukerak komplikatuak izan daitezkeela zerbitzu publikoan, esaldi hori ere hor dago, eta edatu ere egiten da egia esan, izan ere aldaketa sostengatzen duten alderdiek emakumeren zaintzan eredu berri oso bai jarri nahi dute martxan, eta abortua osasun bidearen baitan praktikatzeko aukera horren barruan sartuko litzateke, orain arte ospitalea izan den sistemaren bihotza ba, deszentralizatu egin nahi dute, familia planifikaziorako eta sexu heziketarako zentruen lana lehenetsi nahiko lukete, txantrean dagoen Andraize gisako zentruak dira indartu nahi dituztenak, aurrez ere egin izan zuten alako alegin bat, baina emakumen arretarako herri eta auzoetako zentruak indartzeak, ba, zuzenean zekarren, ospitalegunearen garrantzia murriztea eta ospitaleko buruek orduan ere erreakzionatu egin zuten. Beraz badirudi, herritarren osasun arreta kalitatezkorako esku bide horren gainetik, interes partikularrak eta negoziorako interesak ari direla lehen este Nafarroa malen.
Bai, bai, guztiz. Oso, hori da bentzat kanpotik begiratuta eta hemendik begiratuta ematen duna. Ez egia, Mikelek aipatu duen bezala, badala pixkat iluna, ez da gizikina ere ematen du, baina iluna bentzat bai, eta ez da oso argi ikusten, undik dihoazen gauzak, ez bai ikusten dana oso argi da, hori badaudela interes politiko batzuk, interes ekonomiko batzuk ere bai, eta interes ideologikoak, ez gehien bate ikusten diranak ere bai. Eta bueno, hori da aldaketaren gobernuak bai hitz egiten zuen pixka bat emakumeen egoera pixka osoagoa ikusita ba erabakiak hartzearena eta bar, baino bai egia da abortuaren kontua bueno, lehen mailako arazo bat izan daitekeela momentu honetan Nafarroan eta bueno, ginekologo burua zein den ikusita aurrera pausoak emateko nahiko traketxe edo gaudela ikusten dela, ez? Eta bueno, bai hori guztia errebisatu beharko litzateke ondo, eta ni ez nahi sentitzen gai hemendikola diagnostiko orokor bat egiteko, ez? Baina bai kontua nahiko iluna ikusten dela, hor badela publiko eta pribatuaren arteko bueno, azpi kontratazio hoiek, diru publiko, bueno, Mikelek pixka bat azaldu duna lehen, ez da? Eta bueno, horrekin zerbait egin beharko litzatekeela eta bueno, aldaketaren gobernuak horrezko hartu beharko du alde batera edo bestera eta bueno, lobbyak badaudela presio handiak egongo dirala seguru toki guztietatik, baina bueno, 86an geunden bezala egote oraindik 2016an, ba bueno, esanguratsua bada.
Esanguratsua beintzat bada eta hortik aurrerako adjektibo gehiago ere gehi dakizkioke. Akaso hausnarketa bana eskatuko dizue borobiltze aldera abortuarena izan daitekelako gai bat, euskararen ere atera delako hemen, hezkuntzako beste zenbait elementu ere bai, aldaketaren gobernua lanean ari dela dirudi eta programa akordioan zehaztu zituzten puntuekin aurrera egin nahi duela, baina Nafarroako botere faktikoek oraindik indarra dutela argi dago eta alde askotako lobby presioa egite dutela eta ba, etorri beharko lukeen aldaketa horri frenua ere jartzen diotela, honen aurrean zer bultzatu beharko da, Mikel?
Hombre, ba, horren aurrean bultzatu beharko da aldaketa, bai administraziotik, bai eta herrigintzatik ere, eta batez ere egituretan, ez? Azkenean genioen bezala erregimenak urte asko eta urte luzetan agindu du, oraindik kutsatuta daude egitura guztiak, eta horra aipatzen zenitun euskara, hezkuntza eta bar, hezkuntzan adibide garbia daukagu, ez? Oso gai polemikoa izan da, aurreko ikasturtean, pixka bat eredua ezartzerako garaian eta bar, ba, bueno, ba askok salatu dituzte pixka bat nola esan, ez, barrutik beratik oztopoak jartzen zirela, ez, azkenean, bueno, bai, buruak aldatu direlako, edo buruetako batzuk, baina egiturak beraiek ba, kutsatuta daudelako, ez, administrazioan askotan, ikastetxetan, eta bar, eta ba, beste hildo batzuetakoak direlako, eta saiatzen direlako, boikoteatzen pixka bat goitik, egin nahi diren aldaketak, ez? Eta orduan aurten adibidez hezkuntzan goi karguetan aldaketak egin dira eta badirudi oinarrian ere aldaketak eginez, ba bueno, per pixka bat bidea erraztu daiteke ahalko dela. Orduan hemen aipatu dugu ginekologiako saileko burua aur Ricardo Ezkurra ba UPNren garaian izendatua. Bueno, ez nahi ni izango duena aldatu behar dela, ez? Baina pixka bat esan nahi dut, bueno, ba, seguraski osasun sisteman bertan ere, ba, bueno, egiturak ere partidu baten aldekoak izango direla, edo asko behintzak kutsatuta egongo direla, eta oinarri horiek aldatu ezean, ba, zaila izango dela ezer aldatzea, ez? Oso interesgarria dintzai pixka bat laburpen moduan Martxelo Díazek esaten duen esaldia, ez? Esaten du neotan abortua ez dago sare publikoan erraz, bueno, pues Nafarroko ospitale eguneko sail bateko arduradunak eta sendagile batzuek horrela erabaki dutelako. Euren interesak zaintzen dituzte gehiengo sozial eta politikoak erabaki duenaren gainetik.
Horrek bero biltzen duak aso egoera hori bera, abortuaren gaian izan daitekenarekin edo aipatzen genituen baldaketarako gainerako puntuekin ere egituretako postu publikoak berritzea izan daiteke bideetako bat, eta bueno, abiatutako bideari eustea, malen.
Bai, hori da, nik uste zadoz nago Mikeleke aipatu duenarekin, ez, aurpegi berriak daude, baina, bueno, enborra edo oinarria edo sostengatu duena orain arte ez Nafarroko gobernua, pues, pixkat egitura beraik jarraitzen dute, eta, bueno, gale, normalera izan diteke, hainbeste urtetako regimen hori eta gero edo, ez. Ordu, bueno, ba, pixkanaka egin beharreko lana izango da seguru asko, eta, bueno, lehen pausua bentzat egin dugu, aurpegia bentzat aldatzen ari dira, eta, bueno, pixkanaka egitura bera eta praktikak ere aldatzen joan beharko lirateke.
Betur daitezela, aldaketak ongitorriak izango dira, eta hementxe agurtu hartetu zete bikote, Maren Aldalur eta Mikel Garzia, mila esker gurera batuta kontuok ekarri izanagatik, segi ondo, eta 15 egun barru edo izango dugu elkarren berri.
Aio, ongi izan.
Agur, ongi izan.